Okunonyereza okukoleddwa ku musujja gw'ensiri kuzudde nti ekimbe kino kikyatigomya naddala mawanga ssemazinga wa Africa nga mwaka wa 2016 n'2023 ebivaayo byoleka nti embeera tennabeera nnungi yadde nga waliwo ebituukiddwako ebyoleka nti ekimbe kisobola okutuulwa ku nfeete. Alipoota eraze nti omusujja gw'ensiri gukyegiriisa nnyo naye mawanga matono nga mwaka wa 2023 amawanga 10 naddala ku ssemazinga wa Africa gaakola ebitundu kyenkana 6.9% ku bantu bonna abaafuna omusujja gw'ensiri mu nsi yonna nga limu lyokka lye litali mu Africa. Nigeria ne DR Congo gokka gaalina abantu abasuba mu 1/3 ku bantu abaakwatibwa omusujja gw'ensiri okwetoolola ensi yonna, ekyoleka nti embeera ekyali nzibu. Embeera yemu yeeyolekane mu bantu abaafa omusujja gw'ensiri nga mwanga Africa 8 gaakola ebitundu 6.3% kugasinga okufiisa abantu mu nsi yonna nga ne Uganda lirimu ku mawanga aganyigirizibwa ennyo olw'omusujja gw'ensiri. Alipoota eraga nti yadde abantu abaafa omusujja gw'ensiri baakendeera okuva mwaka gwa 2020 naye embeera etambudde kasoobo mu myaka egiyise. Amawanga agawerako gakyabonaabona n'ebizibu omuli abantu abeeyongera, enkyukakyuka mbeera y'obudde kw'ossa obuvujjirizi obutono obussibwa mu byobulamu, ng'era bino bye bizibu ne Uganda byesanze okusinziira ku alipoota eno. Ebimu ku bizibu ebirala Uganda byesanze okusinziira ku alipoota gwe musujja ogutakyawulira ddagala naddala nkosa abaana abato n'abakyala ab'embuto. Bwino alaga nti okuva mwaka wa 2024 abantu obukadde 282 bwe baakwatibwa omusujja gw'ensiri mu nsi yonna, ng'omwaka oguwedde abantu 601 be baafa omusujja guno, nga bano nno beeyongerako bw'ogeraageranya n'embeera nga bwe yali mwaka wa 2023. Ssemazinga wa Africa yakola ebitundu 9/10 ku bantu abaakwatibwa omusujja gw'ensiri, ate ebitundu 9/5 ku bantu abaafa omusujja gw'ensiri, ng'ebitundu 7/5 ku baafa baana abali wansi w'emyaka 5.